demak, Mansur aka, avvalo mana Pragaga xush kelibsiz. Yaxshi keldingiz mana.
Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum.
Endi mana bilasizmi, siz gap ko'ndalagini aytsak, siz Karel Gott darajasidagi mashhurlik shohchuppasida bo'lgansiz.
To'g'ri.
Karel Gott bilan birgalikda endi Pragaga kelib, yosh navqiron artistlar bilan ashula aytayapsiz. Shunga izoh bersangizda endi.
Demak, mana shu 2011 yildan beri biz Chexiya bilan O'zbekiston san'atkorlari, masalan, men bilan Yosef Chermak degan prodyuser, ya'ni Nari Models degan prodyuser markazini raisi Yosef Chermak degan bir xodim bilan qandaydir bir ko'rik-tanlovda ko'rishganmiz. Shu bilan tanishib, mana shunday bir Praga bilan Toshkent orasida bir katta bir chiroyli ko'prik qurishga harakat qildik, chunki O'zbekistonda ham tadbirlar ko'p. Masalan, bu yerga masalan Chexiyaga, Pragaga O'zbekiston san'atkorlari kelishi ham bularga bir qandaydir chex tomoshabinlarga juda ham bir qandaydir qiziq va bir qiziqarli va yangi toifa anaqa qiladi. Lekin albatta men aytib o'tishim kerakki, bu borada mana shu bir yil ichida biz Yosef Chermak bilan man juda ham ancha muncha bir tadbirlar o'tkazib, shu mana bizni madaniyatlarimizni, bizni qo'shiq san'atimizni yaqinlashishiga juda ham qattiq harakat qildik. Biz minnatdormiz.
Endi masalan, aka, siz bu yerga yotmasizki, mana bir paytlar bu ham sotsialistik lagerda bo'lgan, mana shu Praga, Chexiya. Sizni bilishsa kerak keksa avlod bu yerda.
Balkim bilishsa kerak, lekin men judayam ko'p kelmaganman. Bir ikki marta kelganman Chexiya, Chexoslovakiya bo'lganda. Man Bratislavskiy lira ko'rik tanloviga kelganman. Bu yerda mehmon sifatida chex slovak orkestri bilan televideniyasi Slovakiya televideniyasi orkestri bilan chiqqanman. Va albatta butun Chexiya ko'rgan va albatta gastrol anaqalarda gastrol konsertlar bilan bu yerda bo'lganmiz. Menimcha ancha muncha yoshi katta tomoshabinlar esda qolgan bo'lishi mumkin.
Endi mana 3-4 kundan beri Pragada yuribsiz va bir ikkita nima muxlislar oldida bir ikkita konsertlar berdingiz, mana nima ham internetga ham qo'yishibdi. Va demak, siz mana shu konsertlardan birida Chexiya Superstar tanlovi g'olibi Misha Noskova bilan qo'shiq kuylabsiz va shu bilan birga mana chexiyalik bastakor qo'shiqchi Simer bilan ham bir qo'shiq aytibsiz. Simek ya, demak Yarek Simek. Endi bu qanaqa bo'lyapti, ya'ni bu zulusoni, ya'ni o'zbek chex qo'shiq kuylash nimalari, ohanglar qanaqa bo'lyapti endi?
Endi man bir narsani aytib o'tmoqchi edim, chunki biz bular bilan nima deydi hamkorligimiz Yarek Shemek va Misha Noskova va yana Zbinek Dirda degan qo'shiqchilar, san'atkorlarimiz bilan, chex san'atkorlari bilan biz ancha mana bir yil bo'lib qoldi, bir yildan oshdi bular bilan birgalikda ijod qilyapmiz. Mana masalan Misha Noskova bilan biz bir duet, ingliz tilida bir duet aytib o'tdik va Yarek Shemek o'zi ham bastakor ham xonanda, u bilan uning o'zi bastalagan bir qo'shiq kuchi degan bir qo'shiq kuchga ega degan bir qo'shiq, песни силы май, ya'ni o'sha qo'shiq bilan shu qo'shiqni duet qilib ham radioga yozdirdik uni, ham buni Toshkentda ham ijro etdik. Men aytib o'tmoqchiman, bu yilning may oyida mana shu san'atkorlar O'zbekistonga kelib, o'zbek va chex san'ati, qo'shiqchilik san'atini festivalini o'tkazdik. O'zbekiston bo'yicha Buxoro, Samarqand, Navoiy, Angren shaharlarida, Toshkent shahrida finalni yakuni bo'ldi. Mana shu san'atkorlarimiz Yarek Shemek, Zbinek Dirda va Misha Noskovalar Toshkentda ana shu festivalda qatnashib, shu hamkorligimiz mana hozirgacha yana davom etyapti. Mana shu bugungi kunda mana spid kasalligiga qarshi bir tadbir bo'lib o'tmoqda mana Betlehem saroyida. Ana shunda yana bir bor ana shu qo'shiqlarni aytib o'tamiz. O'sha haligi inglizcha duetimiz Misha Noskova bilan va chex tilida o'sha Yarek Shimek yozgan qo'shiq Kuchga ega degan shu qo'shiqni birgalikda ijro etamiz.
O'zbekistonda bo'lgan odamlar uchun Chexiyada bir Chexiya haqida tasavvurlar bor. Mana Toshkent ko'chalarida tramvaylar yuribdi, Chex tramvaylari. Xo'p, Chex pivosi deymiz. Shunaqa bir stereotiplar bor. Lekin siz Chexiyaga kelib nimalarni kashf qildingiz o'zingizga? Nimalar yangilik bo'ldi siz uchun?
Endi avvalambor o'zimga nima deydi yangilik bo'lgan narsa mana shu festivallarda yangi do'st orttirasiz, yangi hamkasblar, yangi bir nima deydi rejalar, demak yana shu mana shu san'atkorlar bilan yana bir bor boshqa yangi bir qo'shiqlar yaratish, chex tilida yana deylik man bir narsa nima deydi bir bularga bir bular bilan mana shu chex san'atkorlar bilan o'zbekcha bir duet yoki bular bizni qo'shiqlarimizni ham ijro etsa deb mana shunday narsani kashf etmoqchiman. Lekin albatta Chexiyada Chexiya juda ham Praga masalan juda ham chiroyli juda ham bir nima deydi qadim shahar. Mana shu har bir kelganimda mana shu shaharni nima deydi yangi bir o'zim uchun bir yangi binolarini, yangi bir saroylarni o'zim uchun kashf etaman. Men uchun bu tarixiy obidalar nima deydi ana shu
mana man so'rakan siz mana 1978 yili Bolgariyada o'tkazilgan Oltin Orfey xalqaro qo'shiq festivalida qatnashgan edingizda va o'shandan beri shuncha yil o'tdi. Bu sharqiy Yevropa deymiz, o'shalarni estetik talablari, qo'shiqqa bo'lgan munosabatida bir o'zgarish sezdingizmi?
Albatta, albatta. Mana masalan deylik hozirgi san'atkor hozirgi paytda chex yosh san'atkorlari men bir qandaydir meni tushunishimcha o'sha eskilik qolgan bir qandaydir tafovut borligi sezilyapti. Ularni ana shu tafovutdan bir qandaydir o'shani yengib bular boshqacha hozirgi zamonaviy yo'lga o'tishga harakat qilishayotganini mana shu o'z ko'zim bilan ko'rib turibman. Chunki bu yerda DJlar yoki bastakorlar yosh bastakorlar va san'atkorlar birgalikda yig'ilib ana shu eskilik mana san'atda bo'lgan mana shu qo'shiqchilik san'atida bo'lgan eskilik sarqitini qandaydir birgalikda yengib ana shu yangi o'zlari bir yangi bir yo'l kashf etishmoqchi. Shu yo'lda mana masalan biz bilan ham mana shu chet eldan kelgan mana shu O'zbekistondan kelgan san'atkorlar bilan yoki u yerga borib kelgan taassurotlar bilan albatta qandaydir bularga bir yordam bo'ladi deb o'ylayman. Chunki mana biz meni bir imkoniyatim borki mana shu o'zbek shou biznesi bilan hozirgi zamonaviy qo'shiqchilik san'ati bilan Chexiya zamonaviy qo'shiqchilik san'atini solishtirib taqqoslab ko'rganimda men meni o'ylashimcha endi bu nima deydi obyektiv ya'ni xulosa men aytmoqchimanki bizning o'zbek shou biznesimiz albatta oldinlab chex shou biznesiga nisbatan judayam oldinlab ketgan. Bizning shou biznesimiz ya'ni bizning hozirgi zamonaviy qo'shiqchilik san'ati muhitidan bizdan ular saboq olishi mumkin, ular o'rnak olishi mumkin. Chunki bizda yosh san'atkorlar uchun juda ham katta imkoniyatlar, shart sharoitlar.
Endi sonimiz ham ko'pda, biz 30 millionlik xalqmiz, bular bor yo'q 10 million. kichkina.
Yo'q, undan tashqari baribir men o'sha do'stlarim bilan muloqotda bo'lgan gap nima deydi? Muloqotda bo'lganda shunday tushunchani o'zimga kashf etdimki, bir o'zim uchun bir narsani o'ylab ochdimki, bu katta eski san'atkorlar, o'sha sovet davrida yoki boshqa eski davrdan qolgan san'atkorlar yoshlarga yordam berish o'rniga ularga ulardan o'zib ketish yoki ularga o'rin bermaslik harakatini bor ekanda, shunday narsa, tafovut bor ekan. Shu narsani man kecha gaplashib shu yoshlar bilan shu narsani bilib qoldim. Lekin bizni misolimizda keltiradigan bo'lsak, mana o'zim misolimda keltiradigan bo'lsam,
Shuni so'ramoqchi edim, mana Sideris guruhi tuzib,
Sideris, Sepora
mana
guruhlari,
Sevara Nazarxonni kashf qildim.
Sevara Nazarxon, Larisa Matkalova, Diana Ziyadina, ancha ancha shogirdlarimiz bor. Ana shu shogirdlarga mana masalan deylik, qolaversa mana shu Karel Gott ancha muncha yoshga borib qolgan. Ana shu o'zicha bir qandaydir katta bir maktab ochishga yoki yoshlarga yordam berishga ancha muncha qo'lidan keladigan imkoniyati bor. Lekin u narsani u narsa bo'lmayapti, afsuski. Afsuski u narsa bo'lmayapti. Men endi bularga bir qandaydir nima deydi? Bularga aql o'rgatish degandek bir qo'pol qilib gapirganda uni narsani aytmoqchi emasmikan, lekin bir maslahat qilib aytganda, mana shu katta bir yosh katta san'atkorlar qo'lidan ancha muncha narsa ish keladigan san'atkorlar yoshlarga yordam bersa, berdagi yoshlarga yordam bersa, menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki men afsuslangan joyim shuki, mana shu Yevroviziya, hattoki Yevroviziyaga Chexiyadan qatnashmayotgan, Chexiya Respublikasi Yevroviziyaga qatnashmayotgani sababi ham mana shu yoshlarni qo'llanmayotgani, ularga yordam berilmayotgani, ularga ahamiyat berilmayotganidan dalolat beryapti. Chexiyada mana shu qancha bir necha yillardan beri mana shu televizorlarda ko'rib kelamiz. Man shuni aytib o'tishim kerakki, Chexiya Respublikasi Yevroviziyani Yevropani o'rtasida bo'lishi bilan, lekin mana shu konkurslarda, ko'rik tanlovlarda Chexiya san'atkorlari ko'rinmayapti. Lekin vaholanki Chex yosh san'atkorlari ichida judayam bir talantli, judayam mahoratli bir san'atkorlar borki, ulardan hatto nima deydi, ularni o'sha katta katta ko'rik tanlovlarda yutib chiqishi menimcha begumon bo'lishi kerak.
Endi bir nima masalasida ham savol bermoqchi edim. Zehniyat. Mana siz 58 yoshga kelibsiz. Mana biza ko'nikkanmiz, otangiz mana G'anijon aka Toshmatov tambur bilan bunday choponni kiyib, beqasam chopon do'ppida bunday so'rida o'tirib ashulaytib o'tirardida.
To'g'ri.
Ertalabki oshlarda. Endi siz yosh bir o'g'il sifatida mana soch katta sochlaringiz bor edi u paytda, hozir yo'qibdi. Endi prichoskalaringiz sakrab sakrab qo'shiq aytardingizda. Endi hozirgi kunda siz ham o'sha klassik qo'shiqlarga qaytish niyatingiz yo'qmi, o'sha G'anijon akani uslubiga, ya'ni yoki mana Frank Sinatra yoki boshqa g'arb ashulachilarga o'xshab o'sha pop liniyani davom ettirmoqchimisiz?
Endi hozirgi paytda albatta, endi yoshimiz ancha bo'lgan, nima deydi, katta bo'lgan sari albatta ana shu nima deydi, tomirlarni yo bir ota onani bobolarimizni qo'msagandek o'sha eski qo'shiqlarni qo'msaymiz albatta. Shularda eski bir o'sha nima deydi,
ohanglar.
Ohanglarda klassik o'zbek muzikasini juda ham maroq bilan tinglab va o'sha katta ashula degan mana shu yo'lni yana nima deydi, shu yo'l menga juda ham yoqadi, chunki jo'ravozlik, katta ashula degan nima deydi, mana shu yo'nalish nimagadir bizda ham uncha rivojlanmayapti. Mana shu narsaga ahamiyat berilmagani uchun men afsuslanaman, chunki mana shu Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov shu kabi judayam ancha muncha judayam ajoyib san'atkorlarimiz Bu arada şularning qo'shiqlarini tinglab juda ham maza qilaman. Ularni hozir katta yoshga kirganingiz sari shu narsalarni, shu qo'shiqlarni ma'nosini tushuna boshlar ekansiz.
Siz
O'shanga
bilan
man ayt.
suhbatlashdan oldin mana bitta arxivimiz bor, radio arxivi. Bizda radio 50 60 yillik radio. Eski plastikalarni topdim ben. Mana bog'ara qo'ysam qadam degan, mana Zulayho Sultonov aytgan. Keyin Berta Davidova aytgan. Plastinkalar bor ekan, mana dumaloq qora bo'ladi-ku. Keyin Qodir Maxsumov degan nima suxandon oldin she'rlarni aytib, tushuntirib, keyin bir qo'shiq, bir nima qilib qilishgan ekanda o'sha paytda plastinkalar. Juda chiroyli bo'lgan ekanda, ya'ni bir nima ko'rmayapman, albatta yashashga haqqi bor degan fikrga keldimda.
Ha, to'g'ri, albatta. Endi uni ana shu qo'shiqlar, demak, shu qo'shiqlarni men o'ylaymanki, ularni qayta ishlab, estradaga moslab aytish mumkin. Lekin uning uchun ham baribir katta ovoz bo'lishi kerak. Judayam qo'shiq san'atkor, shu qo'shiqlarni aytadigan san'atkor albatta katta, juda ham katta diapazonli ovoz sohibi bo'lishi kerak. Aytib o'tilgan qo'shiqlar, eski zamonda aytilgan qo'shiqlar, mana masalan, ularni men aytib o'tdim, sizlarni mag'zini chaqib, sizlarni nima deydi, ma'nosini bilganingiz sari shu narsa o'ziga tortib ketar ekan. Mana hozirgi repertuarimda hozir mana masalan o'zbek qo'shiqlaridan Tavakkal Qodirov repertuaridan bir necha qo'shiqlar bor. Masalan, O'xshaydi-ku yoki Ma'rujon Uzoqov repertuaridan Mustaqzod. Ana shu qo'shiqlarni o'sha Frank Sinatra qo'shiqlari bilan barobarida birgalikda nima deydi, bir qo'shiqning bir bo'limi Yevropacha yoki bir inglizcha bo'ladigan, ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, qolgan ikkinchi bo'lami o'zbek tilida bo'ladi, albatta o'zbek qo'shiqlaridan iborat. Deylik, o'sha narsa, shu narsa ham judayam berdagi tomoshabinlarni qiziqtiradi. Mana masalan, bular hayron bo'ladiki, qandaydir o'zbek klassikasini bilan barobar ana shu Frank Sinatra qo'shiqlarini ayta olasiz degan shunday bir savollar bilan menga murojaat qilgan tomoshabinlar bo'ldi-da. Ana shu narsa judayam qiziq, menga qiziq tuyuldi va men o'ylaymanki, mana shu yo'nalishda ketadigan bo'lsak, har bir o'zbek san'atkori albatta dunyo jahon qo'shiqlari bilan barobarda yana birgalikda yana o'sha o'zbek klassik muzikalarini qayta ishlab aytadigan bo'lsa, mana shu chet el tomoshabinlariga juda ham qiziq tuyular ekan, juda ham bir ajoyib ularga taassurot qoldirar ekan.
Bizani mana bu suhbatimiz soat 3 da efirga beriladi-da, odamlar eshitadi. Mana Pragadagi ancha o'zbek bor. Soat demak 8 dan bugun konsert. Demak, o'sha 8 dagi konsertdan oldin nima deydi uni, nima ochiq ekan, eshiklar ochiq ekan, hamma kelishi mumkin ekan. Bir nima tinglovchilaringizga bir murojaat qilib qo'ying, marhamat kelinglar degan ma'noda.
Bugun bizning bir ajoyib tadbirimiz bor. Mana shu spirtga qarshi tadbir o'tyapti, Червена стружка, ya'ni ana shu biz festival o'tkazyapmiz. Festival eshiklari ochiq. Mana Bethlehem saroyida bo'lib o'tadi. Bugun soat 8 da hamma uchun eshigimiz ochiq. Va albatta men o'ylardimki, mana shu bizning yurtdoshlarimiz yoki har bir tomoshabinlar kelib biz bilan muloqotda bo'lishi mumkin. Bizning qo'shiqlarimizni tinglab biz bilan ko'rishib, bizga nima deydi, hamdo'st bo'lib ana shu bugungi festivalimizda qatnashadi deb o'ylayman. Marhamat, xush kelibsiz. Sizlarni kutamiz, qadamingizga hasanot.
Ahmad Mansur aka, endi bizlar radiomizda, radio bilasiz, o'zingiz ham ovoz bilan ishlaysiz. Agar uyg'un bo'lsa, malol kelmasa, bir qatra mana nimadan, o'sha O'xshaydi-ku degan qo'shiqdan bir satr aytib bersangiz, bizga nima teaser qilib qo'yardik-da.
Mayli, 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 mayli.
Aytdim-chi?
O'xshaydi-ku, Tavakkal Qodirov repertuaridan. O'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku. Rahmi yo'q bir bevafo dildorga o'xshaydi-ku. Ulkini kulgimni qoldi ochib olman xastani. Ishqidin bo'ynimga solgan dildorga o'xshaydi-ku. Men o'ylaymanki, mana shu qo'shimni balkim aytishim mumkin bugun.